habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa habeen isniin ah, bisha diseembarna waa 18 sanadkuna waa 2017. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddana waxaa caawa si wada jir aynu kugu soo jeedanaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah ibraahim xasan janduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo ka hadashay howlgal xalay ciidamada amnigu ay ku soo qabteen siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame.
guriga waxaa ku sugnaa mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ahaa shaqsigii ama ruuxii ruqsadda loo soo qaatay, wuxuuna si cad uga hor yimid fulinta awaamiirtii hay-adaha amniga, kadibna ciidanka ilaalada u ahaa isaga waxay rasaas ku bilaabeen ciidamadii ka socday hay-adaha amniga ee dowladda federaalka soomaaliya.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan jawaabta ay xarigaasi ka bixiyeen siyaasiyiinta ay isku dhawaayeen cabdiraxmaan cabdishakuur.
gurigan wax ammaanta hata laguma qabto, gurigan waa xisbi siyaasadeed, waa xafiis xisbi siyaasadeed. xafiis xisbi siyaasadeed oo shaqada laga qabto waxa weeyaan waa hawlo aanu ku qabsano oo xisbigeena activitieskiisa ayaa lagu qabtaa. taasna dastuurka soomaaliya ayaa noo dambeeyey. wax annaga oo dastuurka maxaa lidhahdaa uu diidan yahay soomaaliya madax xugumahay.
waxaad kaloo maqli doontaan dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ee muhaajiriinta iyo xaaladda qaxootiga soomaalida oo ee aan weli iyagu gaadhin meeshii ay kusii jeedeen.
inta rabto in maaragtay ay waddankooda lagu celiyo, ilan qasab dowladda kuma celin karta. inta rabto inay waddanka lagu celiyo ay maaragtay iska rejistraarayaan IOM-ka, safaaradda soomaaliya ee belgiumkana ay u suuragaliso in maaragtay waraaqii ay ku dhoofi lahayn ay u diyaariso sidaa waddanka lagu geeyo.
xubinta dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kalena waan idin haynaa si heshee. intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. war naga soo gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka iiraan ayaa sheegay in gelinkii dambe ee maanta dagaal xoogan uu dhex maray ciidamada ethoobiya iyo maleeshiyada al-shabaab. dagaalkaasi ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay meel u dhow deegaanka ceelgaal oo ilaa iyo 17 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada beledweyne, kadib markii al-shabaab ay waddada u galeen ciidamo ethoobiyaan ah oo beledweyne kusii jeeday. weli lama oga khasaaraha dhabta ee dagaalkaasi ka dhashay, hase yeeshee qaar ka mid ah dadka deegaanka ee ku sugan halkaasi ayaa waxay v o a u sheegeen in guryahoodii ay ka carareen cabsi ay ka qabaan dagaalka, iyagoo sheegay in xabaddu ay deegaankaasi ceelgaal ka socotay ilaa iyo gobolkii caawa mana jirto wax wara oo saraakiisha ciidamada dowladda ay ka bixiyeen dagaalkaasi ciidamada ethoobiya iyo kuwa al-shabaab dhex maray.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isniinta maanta u codeynaya qaraar qabya ah oo lagu diidayo aqoonsigii madaxweynaha maraykanka Donald Trump uu magaalada Quds ugu aqoonsaday caasimada Israel. maraykanku waa mid ka mid a dalalka xubnaha joogtada ka ah golaha ammaanka, kaasoo xaqa fiitada ah haysta. arrintan ayaa micnaheedu yahay in qaraarkan qabyada ah eed oo dalka Masar uu soo jeediyey u eg yahay mid aan meel mari doonin. qoraalka qaraarkan ayaa go-aanka Mr. Trump waxa uu ku sheegay wax laga xumaado markii uu magaalada Quds u aqoonsaday caasimada Israel, isla markaasna uu sheegay inuu bilaabayo in safaaradda dalkiisa uu ka raro magaalada Tel Aviv una raro magaalada Quds. Trump ayaa horey u sheegay in go-aankiisu uu yahay xaqiiqdii oo la garowsaday in Quds ayna ahayn oo keliya caasimada dadka Yuhuudda ah ee sidoo kale tahay caasimada Israa'iilta casriga ah. hogaamiyaasha Israel oo ku jira ra-iisul wasaaraha dalkaas Benjamin Netanyahu ayaa tallaabada soo dhaweeyey, kaasoo sheegay magaalada Quds oo caasimada Israel oo aqoonsada ay hanaanka nabadda asaas u tahay.
aqalka Kremlinka ayaa sheegay haddii in hay-adda CIA-da ay usoo gudbisay mas-uuliinta Russia warbixino fashiliya dhowr qaraaxa oo kooxda ISIS ay damacsanaayeen inay ka geystaan magaalada St Petersburg. moscow ayaa waxay sheegtay in madaxweynaha Russia Vladimir Putin uu wacay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si uu uga mahadceliyo xogta ay CIA-du siisay. wicitaankaasi oo aqalka cad uu xaqiijiyey. Aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in xogtaasi CIA ay siisay Moscow ay keentay in Russia ay u suurto gasho in ay qabtaan argagixisadii weerarkaasi qorshaysay wax yar uun ka hor intii uusan weerarkaasi dhicin. Weerarkaasi ayaa haddii uu dhici lahaana waxa uu keeni lahaa inay ku dhintaan tiro badan oo dada. Russia waxay sheegtay in xogtaasi ay CIA-da ka heleen ay ahayd mid ku filan in hay-adaha ammaanka ee dowladda ay soo helaan xogaha 7 qof oo qorsheynayay 7 ka hore inay isku qarxiyaan kaniisad taariikhi ah oo 200 sano jirta oo ku taala magaalada labaad ee ugu weyn Russia. Mas-uuliyiinta ammaanku waxay sheegeen in la xiray 3 qof oo weerarkaasi lala xiriirinayo. Sidoo kale waxay sheegeen ciidamada ammaanka inay soo heleen walxo badan oo qarxa oo laga sameeyo babooyinka guryaha lagu farsameeyo, qoryaha daruuriga u dhaca, rasaas iyo qoraallo xagjirnimo ka tarjumaya.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balka warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Warar ku saabsan Soomaaliya ayaa inoo soo socda, balse aynu ku horumarno caalamka. Maanta oo ay ku beegan tahay maalinta muhaajiriinta caalamiga ah ayaa waxaa meelo badan oo dunida laga hadlaa dhibaatada ay la kulmaan dadka muhaajiriinta ee iskood u goosta inay ka tagaan wadamada ay u dhasheen amaba kuwa lagu khasbo inay taariibaan. Sidaa sheegtay qaramada midoobay, in ka badan 244 million oo qof ayaa qaxootinimo ugu nool wadamo kale. Wariyeena Ibrahim Xasan Danduray ayaa xaaladda ay ku sugan yihiin dadkaasi ka wareystay Cabdikariim Maxamed Maxamuud Qoorgaab oo ka mid ah dad tahriibay oo Soomaaliya, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey halka uu hadda ku sugan yahay.
Hadda waxaan joogaa jasiiradda Malta, magacayguna waa Cabdikariim Maxamed Maxamuud Cabdikariim Qoorgaab.
Jasiiradda Malta intaadina Mankoor xageed ka soo baxday? Xageed soo martay?
Dadrey horta waxa weeyaan waxaan soo maray wadamo badan oo ay ka mid tahay sida Libya, Sudan, Tunisia, wadamadaasaan soo maray.
Haye, yaa kula socday markaas? Goormay ahayd?
Dadrey waqti horeba ahaa asxaab fara badan oo iminka qaarada Yurub iyo qaarada Amerikaba joogta ayaanu hayn. Waqtigaasi waqti dheer ayuu ahaa, imika ilaa 6 sano ka hor ayaa kasoo dambeysay. Safar waa laska dareemi karaa qof soo maray tahriib iyo xaaladeeda. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, hadda waanu waxaan ka mid noqonay dadkaasoo badbaaday, la qabsaday noloshan hadda aanu ku noolahay.
Waxa dhibaata aad ii sheegi karayso ayaa safarka adeer ka soo martay, ama aad ogtahay dad muhaajiriin ah oo kula socday oo dhibaatada soo maray?
Waqtigeygaas dhibtu aad bay u yarayd, oo dadka socdayna dad waaweyn bay ahaayeen oo badanka ka imanaya wadamada carabta, iyo dad iska soo shaqaystay oo qof kastaa kharashkiisa iyo lacagtiisa u xisaabtamayey. Marka hadda waxaad moodaa taas inay ka gedisan tahay oo dadka wax la yidhaahdo xawaalad baa aan maqlayna dadka lagu soo qaado, qofkii oo reerkoogii waxba haysan oo aan xaafadooda waxba ku tuhmayn oo aan faamiligooga waxba haysan baa gaadhi inta magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya sida Hargeysa, Muqdisho, Boosaaso ayaa dad caruur yaryar oo iskuulka dhiganasa ayaa la odhanayaa ma rabtan inaan Yurub digeyno gaadhigan kora. Ina kiiraa waxaa lagu soo qaaday waxa la dhaha xawaalad, ina kiiraa markii Liibiya la keenay ma la odhanayaa hooyada ama abahal hadal, ina kiiraa ama ina tiirayd reerkoogii dhaqaale buuran oo ay koogin ma jirto. Kasi daraga waxaa la soo dhanayaa $200,000 ayaa Liibiya lagu keenay. Haddaana lacagtaa bixin waa lagu diliyaa sida Facebookyadaad ka daawateen, sida laysaska loo soo geliyo, daraxmada ka muuqataa dadka daayartaa ee habeenii maalin lagu jidilayo Liibiya iyo meelaha saxaraha. Waqtigeygii Liibiya dowlad baa ka jirtay Liibiya, intaa ina iga soo aanay ogoleyna badda la maro oo wadamada Yurub ama midiga Yurub ay heshiiska la saxeexdeen badda la xidho. Haddana qofku Liibiya markuu joogo iska xamaalanayay, uu shaqaysanayay, danoolasha maalmeedkiisu la sabaxayay. Sa iminka dadkii baa la iibsanayaa, aad la socotaanba oo dadkii baa lacag lagu gadanayaa.
Intaas oo safar maadaama aad soo gashay oo aad soo tahriibtay, hadafkii aad lahayd ma gaartay maanta?
Horta walaal waxa weeyaan daadurayow kolley maanta xaaladda qurbaha waa laga dharagsan yahay, nolosha qurbaha taallaa nolol yacni qofku uu ku faraxsan yahay ama mid uu yacni islahaa nolosha magaaga horeysa maaha. Waayo dadkiina Soomaaliyeed waxaanu baranay yacni ma naqaano habka nolosha bayska nolosha sida loo soo bilaabo. Qofku wuxuu iska rabaa lacag meel taala, dhaqaale meel yaalla, ee hanti meel taala ma jirto ka xaq irug marka la yimaado qofkii wuxuu indhaha ku kala qaadayaa inuu ka yimid meel nimca taalo oo afka wax lagu shubayay xaggan qofkii inuu briiskiisa la soo baxo kirada gurigiisa noloshiisa wixiisa oo dhan uu sarkareeyo marka almuhiim yacni mararka qaar way wanaagsantahay way wanaagsantaho waayo aragnimo fara badan baad ka helaysaa qurbaha oo aan maanta dareefanayn dadkii dalka joogay ee le gurigiisa maanta samayso nin ijaara u yeedhanaya lambada gurigiisa iska bedelaya oo doona inuu qof caawiyo xaggan qofkasta isagaa juulkiisii iyo wixii ka dhan wada haysta marka noloshan qurbuhu dhaqaale ma yaalo lacagii ma taalo si waayo aragnimo baa laga helaya daadriyo insha allah dalkeenii meel ka wanaagsani ma jirto qof kastana waxaan leeyahay dalkaaga quruxdiisii wanaagiisa iyo ilaahay waddanka soomaaliyeedna waxaan fiican lahay nabad buuxda waarta ilaahay ha ka dhigo waayo qof kasta soomaaliya markii maaduu wuxuu dareemayaa dowladnimada qiimahay leedahay
waa tahay maxaa u soo jeedinaysaa dad badanaa jira hadda oo dhallinyaro ah dad maaragtay da-a kuwa caruur wata oo boorsooyinkoodu u xirxiran yihiin qaar xeebaha taagan yihiin oo dhahayo doonti ma timid iyo tan dambe ma raaci doona maxaa usoo jeedinaysaa dadkaas
walaal waxaan usoo jeedin lahaa horta ilaahay ba waxaa dhegdhegihii alla waaniiba waasan dadkeennu yani maanta way ka dharagsanyihin xaaladda qurbaha taalla waxaan usoo jeedin lahaa war qurbaha nololi ma taallo qurbaha sharafi ma taallo qurbaha yacni qofka bini aadamka moraligiisunbay uu dilayaa caafimaadkiisa ma wanaagsana fadlan waxaan kula dardaari lahaa haddii taladayda cid kastoo maanta jecelinay soo tahriibto ama cid kastoo jecela inay yurub timaado dalkiidii maanta wanaag yaallaa qofka dhalinyarta ee maanta lacagta kusoo tahriibaya wax boodan ead business ku samayso lacagta faraha badan ee kaaga soo baxasa yurub ka heli maysid wax ku qabsada dalkiina uga qabsada waalidkii ku afaca xaasaskiina ku afaca caruurtida waxbarasho iyo mustaqbal wanaagsan u diyaariya niyajabka dalka laga niyajabay ha la joojiyo kalsoonida iyo jeclaanta waddankan kina saraha loo qaado ayaan intaasan soo jeedin lahay
kaasi wuxuu ahaa cabdikariim maxamed qoorgaab oo ka mid a dad soomaaliya oo tahriibay haatanna ku sugan dal kamid ah yurub waxau khadka telefoonka ugu ramayay wariyahayga ibraahim xasan daanduri
haddaba xuska asaradkan ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo uu jiro walaac soo baxay dhowaan oo la xiriira addoonsi iyo kala gadasho lagula kacayo dadka madow ee muhaajiriinta ah ee ku sugan gudaha dalka liibiya dadka liibiya ku dhibaataysan ayaa hadafkooda wuxuu yahay in liibiya ay uga sii tallaabaan yurub iyagoo hiigsanaya nolol ka duwan tii ay hore ugu haysteen dalalkooda waxaana ka mid a dadkaasi soomaali wariyeena nuur xasan nuur oo ku sugan washington ayaa xaaladda waxa uu ka wareystay safiirka soomaaliya u fadhiya midowda yurub dr cali siciid fiqi oo si dhow ula socda xaaladdaasi waxaana ugu horeyn weydiiyey xaalka qaxootiga soomaalida haatan ee yurub
runtii dadka aan la qaabilin ama aan sharciga la helin ee ku nool soomaalida ku nool meeshaan way badan yihiin tiradooda rasmiga ma hayno laakiin nolol aada u qaab daran bay ku nool yihiin nolol fiican maaha qaarkood waxay ku degan yihiin guryo oo hal loogu talagalay hal qol todoba qofood sideed qofood ay ku seexdaan marka runtii dhiba xaaladooda ma fiicna
waa garta marka safaaradda soomaaliya ee midooda yurub oo aada adiga madaxda ka tahay maxaa kaga aadan daryeelidda iyo wax u qabashada qaxootiga soomaalida ee yurub joog
sidaa ka warqabta horday qofka markuu waddan shisheeye yimaado waddankaas ayaa mas-uuliyadii la wareega maaragta waddanka ay soo galaan safaarad ahaan waxaa annaga mas-uul naga saaran inaan dadka xaaladoodaan ogaano haddii la dhibaateynaa inaan kala hadalno dowladda meesha joogta inaan dhahno war nimankan waa dad soomaali xuquuqda bini aadamka hala tixgeliyo tan kalena annaga aan u sameyno u saalno waxay tahay in waraaqood aqoonsiga aanu diyaarino qofkii in la wareysta inuu soomaali yahay kadibna waraaqihii uu markaa oo maaragtay ee laga doonayo soomaalinimadiisa in loo caddeeyo intaas ayaanu qabanaa maaragtay
waa gartay marka maanta waxay soo saarteen war aad kaga hadlayseen qaxootiga soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalka liibiya yaa kala hadasheen bal noo faahfaahay arrintaas
horta arrintaas markii madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraatiga ee soomaaliya uu arkay sawiradii meeshaas kasoo baxay dadkii la dhibaateynahay ayaa horta wuxuu maaragtay go-aan ku gaaray arrintaa inuu wax ka qabto arrintaa oo isagoo kaashanaya wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya arrintaa markaa waxaa la amray in aniga la ixilsaaro arrintaa inaan daba aan soo ogaado xaaladda dadka maaragtay iyo soomaalida meesha ku nool iyo sida wax loogu qaban karo maaragtay
wadahadal kadib door beri kadib wadahadal marka waxaa ii suuragashay inaan horta aan ogaano qiyaas ahaan inta ku nool ilaa 5,000 Soomaali inay tahay dhalinyaro ah gabdho iyo wiilalba isugu jiraan inay joogaan Libya, laakiin hal meel aysan joogin, meelo badan ay joogaan. Inta u sharciyeysan oo UNHCR kana hay-adda qaxootiga ka qoranna ina ay tahay ilaa iyo 2,307, laakiin nambarka markastuu isbedeli karaa qofka shaqsiga meesha hadda uu isregistreeray isla maalintii hadduu fursad helo inuu iska soo baxa dhici karta meel kale. Annaga hadda wararka aan hayno wuxuu yahay meel kuma ogin Soomaalida, aan dhihi karo Tripoli ayay u badan yihiin ama magaalo kale u badan yihiin ma dhihi karno. Wararkii aan ka helay dadka gudaha tago soo noqda hay-adaha gaar ahaan oo maaragtida u qaabilsan arrimaha qaxootiga sida IOM-ta waxay leeyihiin Soomaalida kuma hayno xerooyinka qaarkood.
Waa garta marka kuwa gacanta ugu jira kooxaha loo yaqaano magafayaasha ee aanan la aqoonin halka ay joogaan waa iska halkoogyadii, laakiin kuwa ku jira xeryaha kale ee dowladda ama maamulada ka jira Libya ama maaragta xeryaha qaxootiga ee UN-ka, maxaa idinkaga qorshaysan? Sidee ayaad dalkii ugu celin kartaan mar haddii dalalka kale ee Afrika ay bilaabeen inay lasoo baxaan dadkoodii?
Anaga waxaa waaye dadkii waxaan ku jirnaa dowladaha ugu horeeyo arrintaas dadaalkeeda bilaabay. Runtii muujiyey dadaal dheer markaan la hadalnay midowda Yurub, oo runtii hadda kharash xabaaf ku bixinaya in dadka maaragtay laga daadgureeyo Libya. Markaan wada hadal aan galnay kadib, waxaan maaragtay isla garanay in markii ugu horeysa la raadiyo Soomaalida meeshay joogaan la ogaado in lagu wargeliyay in maaragtay meesha dowladda ay degan tahay oo dowladda ay maamusho sida Tripoli oo kale isugu yimaadaan, in inta rabto in maaragtay ay waddankooda lagu celiyo ilan qasab dowladda kuma celin karta, inta rabto inay waddanka lagu celiyo ay maaragtay iska rejistraarayaan IOM-ka, safaaradda Soomaaliya ee Belgium-kana ay u suurageliso in maaragtay waraaqii ay ku dhoofi lahayn ay u diyaariso sidaa waddanka lagu geeyo.
Kaasina wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub, Dr. Cali Saciid Fiqi. Waxa uu u warramayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur oo jooga Washington. Haatana dhinaca kale, sanduuqa qaramada midoobay ee caruurta ee UNICEF ayaa waxa uu ku boorinayaa wadamada caalamka in ay qaadaan tallaabooyin ay ku sii xaqiijinayaan badbaadinta iyo weliba baraaraha malaayiin caruur ah oo qaxootiga. Wariyaha V O A Liza Schlein ayaa warbixinta noogu soo dirtay magaalada Geneva. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan daryeelka caruurta waxay ku warantay in caruur gaaraysa 50 milyan oo ruux ay ka mid yihiin qaxootiga firdhadka ku ah dunida dacaladeeda. Waxay sheegtay in caruur badan ay la socdaan waalidkood kuwaasoo ka tagaya. Waxay sheegtay in caruur badan ay la socdaan waalidiintooda kuwaasoo ka tagaya dalalka ay ka soo jeedeen una hijroonaya dalalka horumaray si ay u helaan nolol wanaagsan. Waxay sheegtay in caruur badan ay safarkooda ku heliyaan waalidkooda kuwaas oo ka tagaya dalalka ay ka soo jeedeen una hijroonaya dalalka horumaray si ay u helaan nolol wanaagsan. Hase yeeshee, UNICEF waxay tilmaamtay inay jiraan malaayiin caruur ah oo aysan qoyskooda ku helin safaradooda, taasoo ka dhigaysa kuwa u nugul amni darro iyo daryeel la'aan. Warbixinta UNICEF ayaa sheegaysa in 28 milyan oo caruur ah ay ka soo carareen dagaallo halis geliya naftooda. Qaar badan oo ka mid ah caruurtan ayaa door biday inay maraan safarro halis ah si ay u gaaraan goobo nabad ah. Qaarkood ayaa gacanta u galay kooxaha magafayaasha ah iyo kuwa ka ganacsada dadka taariifta ah. Afhayeenka UNICEF Sarah Crow ayaa sheegaysa in sanadkan 2017 uu caruurta u ahaa mid qaracan leh.
We've seen some 400 children, estimated 400 children who have drowned trying to make their way to
you. Waxay tiri, waxaanu aragnay 400 oo caruur ah, qiyaastii 400 oo caruur ah oo ku hafatay biyaha iyaga oo isku dayaya inay gaaraan Yurub. Waxaanu aragnay qiyaastii 2,000 oo caruur ah oo waqtiga xaadirkan ku xiran Liibiya. 10,000 oo ka mid ah caruurtani cidina lama socoto. Waxaan kale oo aan aragnay caruur aanay cidina wehelin oo ka gudbaya buuraha xilli uu qabow jiro. Waxaanu aragnay iyaga oo ku xaniban jasiirado. Sarah Crow waxay sheegtay in caruurtani ka mid ah kuwa tahriibay ay wajahaan musaafuris, xarig, iyo inay ku qarraqmaan biyaha badda. waxay intaasi ku dartay in kumanaan ka mid ah caruurtan loo geystay tacadiyo qaarkoodna la adoonsaday. Quwadaha waaweyn ayay ugu baaqday in ay waajib ku tahay in arrintan ay ka hortagaan oo aysan sii socon. Waxay ugu baaqday bulshada caalamka in ay dib u eegaan amniga muhaajiriinta, gaar ahaanna ay u ogolaadaan magangelyo iyo in caruurta la siiyo fiisooyin waxbarasho.
warbaahintii wariyeena v o a Liza Shalayn nagu soo dirtay Jineeba, waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
fiid wanaagsan markale dhegeystayaal. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta ka hadashay howlgal ay ciidamada amnigu xalay ku soo qabteen siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo horey u soo noqday wasiir iyo murashax madaxweyne. Dowladda ayaa sheegtay in ciidamada amnigu ay haysteen amar maxkamadeed oo lagu baadhayo guriga laguna soo qabanayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur, balse waxay ku eedeeyeen ciidankii ilaalinayay inay rasaas soo fureen kuna fureen ciidamada dowladda. wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islo iyo xeeraleyaalyah guud Axmed Cali Daahir ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadashay arrintan. faahfaahinta waxaa Muqdisho ka soo diray wariyeena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame in gurigiisa laga soo abaabulayay falal lagu duminayo dowladnimada Soomaaliya. hay-adaha amniga Soomaalila howlgal qorshaysan ay ku qaadeen gurigiisa xala waqti dambe, kaasi oo la rabay lagu soo xaray siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, siduu saxaafadda u sheegay afhayeenka wasaaradda amniga Cabdicasiis Xildhibaan.
sidaa la socotaan hay-adaha amniga iyo xeer ilaalinta waxay maalmaha wadeen baaris dambiyo muwaadiniin Soomaaliyeed oo lagu tuhunsan yahay in ay maleegayeen falal dambiyeedyo ama khiyaano qaran, taasoo qalqal lagu gelinayo laguna burburinayo nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya. waxaa reeban in muwaadin uu adeego dano shisheeye oo kasoo horjeeda jiritaanka dowladnimada Soomaaliya. hay-adaha amniga iyaga oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah iyo awaamiir ka soo baxday hay-adaha sharciga ayaa xalay abaarihii 2010 iyo barkii habeennimo guri lagu tuunsanaa in lagu abaabulo falal dambiyeedyo da kor ku xisan. ayaa markii ay hay-adaha amniga tageen gurigaas, muwaadiniintii guriga joogtay u hoggaansami waayeen awaamiirtii ahayd in la baaro iyadoo la waday warqadihii ruqsadda baarista iyo horgeynta sharciga.
hay-adaha amniga ayaa sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu ka biyadiiday ruqsaddii lagu soo qori lahaa, taasina keentay iskahorimaad ka dhacay gudaha guriga siyaasiga lasoo qabanayay markii dambena gacanta ay ku dhigeen hay-adaha amniga isagoo badqaba.
guriga waxaa ku sugnaa mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ahaa shaqsigii ama ruuxii ruqsadda loo soo qaatay, wuxuuna si cad uga hor yimid fulinta awaamiirtii hay-adaha amniga, kadibna ciidanka ilaalada u ahaa isaga waxay rasaas ku bilaabeen ciidamadii ka socday hay-adaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya. bacdama uu muwaadinkan diiday inuu u hoggaansamo awaamiirtii hay-adaha sharciga, kalena hor yimid dagaal hubaysan, waxay ciidamadu ku guulaysteen in ay soo qabtaan isaga oo badqaba. sidoo kale waxay hay-adaha amniga la wareegeen qalab la aaminsan yahay in ay qayb weyn ka qaadan doonto baarista iyadoo sharciga waafaqsan.
xeer ilaaliyaha qaranka dowladda Soomaaliya Axmed Cali Daahir ayaa mar labaad ararka ku adkeeyay inay jiraan siyaasiin iyo mas-uuliyiin dowladeed oo lagu tuhmayo inay ka dambeeyaan duminta qarannimada Soomaaliya baaritaanan ay socdaan.
saaruur saxaafadeedkaba waxaa socota baaris si sharciga waafaqsan u socota. sidaan laaminay baaristaas waxay kusaysaa xubno siyaasiyiin iyo isagii jira mas-uuliyiinba oo lagu tuhunsan yahay faldambiyeedyada aan qof kusoo sheegnay ee ah in ay ku xadgudbeen qarnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed, khalkhalna geliyeen jiritaanka dowladnimada. sareynta sharcigu waa waajib muqadasa oo qof walba oo muwaadin oo Soomaaliyeed saaran, cid looga haybaysanayo iyo cid looga gabanayo xaqiijinta sareynta sharcigana ma jirto.
maxamed abuukar ducaale wasiirka amniga gudaha Soomaaliya ayaa ka digay laysa qabsoomi karaynin shirar ka dhaca magaalada Muqdisho haddii aan ruqsad looga haysan wasaaradda amniga gudaha iyo maamulka gobolka Banaadir.
waxaan rabnaa in halkan ka cadeenno in goobaha lagu shiro oo mar kasta lagu shiro goobahaasi in ayagoo fasaxaysan aan la sameyn karin horena u sheegnay. marka waxaan rabnaa aan mar kasta ku celcelinaynaa in marka la shiraayo goobaha lagu shiraayo fasax laga qaato wasaaradda amniga iyo maamulka gobolka Banaad oo ku celinina marar badan oo ku celinina ma la sameyn karo waana mamnuuc goobaha lagu shiro ama dadka isugu tagaan qolana shirku ma qabsan karto iyadoo fasax ka haysanin maamulka gobolka Banaad iyo wasaaradda amniga.
maanta shalay ayay ahayd markii awaamir ka soo baxday xafiiska hay'adaha qaranka lagu dalbaday in khasaanada laga qaado laba mudane oo lagu eedeeyay inay ku hawlan yihiin duminta dowladnimada Soomaaliya. waxaana xalay saqdaxa magaalada Muqdisho howlgal ka dhacay lagu soo qabtay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Wasame oo hadda ku jira gacanta dowladda Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxa uu ka qayb galay doorashadii madaxtinimada ee bishii Febraayo ka dhacday Soomaaliya, taasi oo uu ku badiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. doorashadaasi waxa uu Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ku matalayay xisbiga Wadajir. madaxa xisbigaasi Kamaal Daahir Guutaare ayaa wareysi u siiyey idaacadda V O E-da waxa uu isna u sheegay in goobta howlgalku uu ka dhacay ay ahayd xaruntii xisbigiisa. wuxuuna u warramay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
waa mahadsan tahay Nuur. marka hore waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeeyo howlweynadii iyo shaqaaxdii iyo volunteerkii ahaa xisbiga Wadajir oo la soo weeraray xarunteeda ee ku dhintay ilaa lix qof oo howlweyn xisbiga u ah. waxaa la ku dhintay, waxaan rabaa inaan iraado naxariistii jamaalaha siiyo gacanta xaq daran ayaa dishay. waxaan sidoo kale rabaa inaan uga baryaa inuu dhaawaca soo dugsiiyo uu ka mid yahay hogaamiyihii xisbiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo runtii meelas dhaawac ka soo gaaray. haddii aan ka warramo siday wax u dhaceen xalay abaarihii 2012 dhexe ayaa xarunta xisbigeena oo runtii ahayd xarun xisbi oo meel siyaasadeed oo isugu jirtay hooy iyo xafiis isugu jirtay ayaa hay-adda waxay kusoo weerartay ilaa 20 ah. waxay xabad ku waday ku afkalisay xabado waaweyn oo RDTO iyo isugu jira jabshayaal xarunta ay ku afkayeen muddo 20 aana ka yareen. markaas kadib ayay gudaha galeen, waxay dileen shaqaalihii xafiiska oo ilaa 4 qof oo wardiyaal ahaa iyo 2 qof oo gacanyarayaal ahaa ayay mees ku dileen. marka sidaas ayay wax u dhaceen dhibaatadaasna waa ka soo gaartay.
waa garta marka Kamaal, dowladdu qoraal ayay kasoo saartay oo ay ka hadashay, waxaana ay ku tilmaamtay in guriga ay ka socdeen falal ka dhan ah dowladnimada iyo amniga iyo maaragtay. marka maxaa ka socda guriga?
gurigan wax ammaan gacanta laguma qabto ilaa shirbi siyaasadeed. waa xafiis shirbi siyaasadeed. xafiis shirbi siyaasadeed shaqada laga qabto waxa weeyaan waa hawlo aan ku qabsano oo xisbigeena activitieskiisa ayaa lagu qabtaa. activitieska xisbiga waxay ka kooban yihiin arrimo oo ah in lala kulmo dhalinyarada, in lala kulmo hawlgalyarada, in lala kulmo odayaasha, in lala kulmo mujtamacdayada kala duwan. waxaa kaloo runtii aan ku qabanaa meesha waxaan sameynaa dood cilmiyeey, waxaan soo saarnaa barnaamijyo siyaasadeed, waxaan soo saarnaa aragtiyaal kala duwan oo ku saabsan siyaasadda dalka. waxaan runtii muddo ahayn dad ka aragti duwan xukuumadda hadda jirta. taasna dastuurka Soomaaliya ayaa noo gadeeyey wax annaga oo dastuurka maxaa layidhaahdaa uu diidan yahay Soomaaliya meeshaas kagu mahayn marnaba wax xaalad ammaan qof ammaan iyo qof maxaa layidhaahdaa oo amniga dowladda ku jirta.
war ka soo baxay wasaaradda amniga maanta waxaa lagu sheegay in ay maaragtay ciidamadu haysteen amar soo qabasho, islamarkaana ciidamadii jooga guriga ay rasaastu iyagu bilaabeen. marka xisbigu arintaas ma xaqiijin karaa? muxuu kaga jawaabaya?
inta aan ogahay amar soo qabasho 2 nin oo sivilian ah oo hay-adda magaalada ka tirsan CID-da ayaa ku filan inay u keento qofka eedeysanaha ah. run ahaantii annaga waxaana soo weerartay 20 daqiiqo ah, waxay xabad u socotay 20 daqiiqo. waxaa markii koowaad ninka ay dareen oo ahaa ku sheegeen eedeysan oo ahaa iyo markii koowaad oo ciidanka kulmeen waxay kulmeen asagoo dhaawac ah. sawdikata ayay kulmeen, sawdikata ayay qafaasheen. haddana runtii ayay u qafaaleen si sharci daraan ugu qafaalan yahay soo la soo weeraray. ani subaxii ka horreysaan la hadlay Cabdiraxmaan shinkirtiga sallaha walna waxay igu yiri, waxaan ku yiri haddii xeraadiha daajireeyo ama ku dacwo kugu soo celiyo maxaa sameynaysaa? markuu waxay igu yiri anigu waa tagayaa, waana sharcigana wixii oo ah sida lagu yaqaana ma aha nin gabada aragtiisa nin la gabada aragtiisa nin baraar u sheegta oo la yaqaano oo meelna aan u socon dalkaana meel aan uga socon ka shaqeeya jooga dalkiisa ka soo yani dalkiisii uu yahay inaan carareyn marna meelna u carareyn siyaasi la yiraahdo ah marka dee dowladdu ina quman inay weydiisaan nin intaas oo la yaqaano oo aan lagu yaqaanin inuu hubiyo hub uu samaystay dameeshaad u shaqaqan uwa loo rasuli uwa loo isbuliis noqon gurigiisa uusan hadda olin in dee dowladdu ay labaatan kiilika kusoo weerarto intiga dareemi karta
way ugu dambeyntii hadda ma ka warqabtaa xaaladda Cabdiraxmaan waxa sheegtay inuu dhaawacan yahay marka halka lagu hayo iyo xaaladiisa caafimaad maxaa kala socota
Cabdiraxmaan uu dhaawacmay marka aan u gurdinayse annaga ma aanan la qalin warkiisa iyo xaaladiisa kadib waxaan nabad sheegay inuu joogo Cabdir Khadiija meesha la yiraahdo oo aan ahayn xabsi dadsigiliyana lagu xiro oo meel ay tahay ciidan oo meel askar ay tahay xabsi si ay diina u samaxeen meldan baaris ay samaxeen dee wuxuuna wax siyaasad inay yihiina meshas ka muuqata anagana horena aan uubin haddana noo muuqata wa arrin siyaasadeed ma dowlad u adkaysan weysay aragti kala duwanaanshaha iyo soomaaliya sida ay muuqato annaga ka xisbi ahaan maanta waa naqaanaa raggii soo amray waa naqaanaa dadkii sameeyey howlgalladii shaqada soo diray waa naqaanaa dadkii shaqaalaheena guli oo qofqof idili waa naqaanaa waxaana diyaar u nahay inaan sharciga la tiigsano dadkaas waxay isugu jiraan madaxa isugu jiraan iyo waxay isugu jiraan dad gacanyareal ay dadka waaweynaa dowladda ku jiraan waa madax dowladda dadkii oo arrintaas maxaa la yidhahdaa kaqeyb qaatana waxaweye waa sharciga la tiigsanayna marka kale arrinta
kaasina wuxuu ahaa madaxa xisbiga wadajir Kamaal Daahir Guutaale oo u warramayey wariyeena Nuur Xasan Nuur Bukhaari halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington
VOA Ciid wanaagsan markii la dhageystay waxaan ugu digelinaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeena caawa waxaan nagu soo maqan qodob ay ka mid yihiin doodii gaabnadii ee barnaamijka qurbe marka horese warkii caalamka kooban
war naga soo gaaray magaalada Beledweyne xarunta gobolka Iiraan ayaa sheegay in gelinkii dambe ee maanta dagaal xoogan uu dhex maray ciidamada Itoobiya iyo Maleeshiyada Al-Shabaab dagaalkaas ayaa lagu soo warramay in uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Eelgaal oo 17 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Beledweyne kadib markii Al-Shabaab ay wadada u galeen ciidamo Itoobiyaan ah oo Beledweyne ku sii jiray weli lama oga khasaaraha dhabta ee dagaal ka dhashaasay ee sheeqaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa VOA-da waxa ay u sheegeen in guryahooda ay ka soo carareen cabsi ay ka qabaan dagaalka iyagoo sheegay in xabadu ay deegaankaasi Eelgaal ka socotay ilaa iyo Gabaldhici waxaana la sheegay ilaa iyo hadda in saraakiisha ciidamada dowladda ay wax wara ka bixinen dagaalka ciidamada Itoobiya iyo kuwa Al-Shabaab dhexmaray
golaha amniga qaramada midoobay asniinta maanta u codeynaya qaraar qabyo oo lagu diiday aqoonsiga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo magaalada Quds ugu aqoonsaday caasimadda Israel. Mareykanku waa mid ka mid ah dalalka xubnaha joogtada ka ah golaha amniga kaasoo xaq fiitada haysta. Arrintan ayaa micnaheedu yahay in qaraarkan qabyada ah oo dalka Masar uu soo jeediyay uu u eg yahay mid aan meel mari doonin. Qoraalka qaraarkan ayaa go'aanka Mr. Trump ku sheegay wax laga xumaado markii uu magaalada Quds uu aqoonsaday caasimadda Israel isla markaasna uu sheegay inuu bilaabayo in safaarad dalkiisa u raro magaaladaasi kana raro magaalada Tel Aviv. Trump ayaa hore u sheegay in go'aankiisu uu yahay xaqiiqadii oo la garowsaday in Quds ayna ahayn oo keliya caasimad dadka Yuhuuda ay sidoo kale tahay caasimadda Israel ta casriga ah.
Waxaan wanaagsan ayaan dhigistaa waxaan bilaabnay halkaad ugu nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA oo toos ugu dhigisanaysan Washington haatan ku soo dhawaada dood gaaban waxa soo jeedinaysa Zainab Abuqar.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xeer ilaalinta qaranka Soomaaliya ayaa baarlamaanka ka dalbaday in xasaanada laga qaado laba xilliban oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya si dacwad loogu soo oogo aragtida laga qabo eedeynta xeer ilaaliyaha uu jeediyay xilibanada iyo waxa laga fili karo baarlamaanka Soomaaliya ayaan doodda ku eegi doonaa iyadoo xilibanada la eedeeyeyna ay eedda iska fogeeyeen waxaa dooday kala qayb galay Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale iyo Yasiin Maxamed Bucul xilibaano hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa waxaan ku horeynayaa Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale sideed u aragtaa eedeynta uu soo jeediyay xeer ilaaliyaha qaranka labada xilibaan ee baarlamaanka ka tirsan sharci sama tahay wadada uu u maray dacwada xilibaanada
runtii horta eedeynta waa la soo jeedin karaa oo qofku ama xilibaan ha ahaado ama madax sare ha ahaado ama qof kale ha ahaado waa loo soo jeedin karaa waa la eedeyn karaa laakiin markii laga hadlayo xildhibaan xildhibaan markii la eedeynayo procedure la maraa system shaqeeya uu sheegay xeer ilaaliyuhu inuu systemkii maray laakiin waxay ahayd inuuna idaacadda ka hadlin ilaa go'aan ay baarlamaanku asagu ka qaato maadaama uu eedeeyey
nidaamka kan ka duwan oo uu mari lahaa maxay tahay
hata qofku waa la eedeyn karaa oo si saxa loo eedeyn karaa laakiin markuu guddoomiyaha baarlamaanka uu mariyey oo guddoonka baarlamaanka u dhiibay guddoonku wuxuu leeyahay guddi oo arrintaas loo maro guddigaasaa loo marayaa baarlamaanka ayaana go'aankaas gaaraya oo dhahaya warqadda aad noo soo gudbiday oo sumadeedu saas ahayd waad eedaysan kartin waxaynu u gudbinayaan baarlamaanka baarlamaankana xasaanada ka joojinaya labada xildhibaan markay ka joojiyaanay dhahaan loo la baaran karaa haddii baaritaankaasi ku caddaado oo maxkamaddu xukuntana way weynayaan xilka si toos ay u weynayaan haddii ay ku caddaan weysan hadda magdhow iyo dariiq kale iyo ayaa jiraya ama eedii lagu soo eedeeyay ninka xildhibaanka hadday been noqon weyso laakiin sida saxda waxay ahayd inta laga gaarayo baarlamaanku go'aan ka soo saarayo inaan la shaacin ayaa saasaa sharciya laakiin in la shaaciya waxay la tahay in la garab maray nidaamkii aniga kolley aan aqaan
waad mahadsan tahay Gaagaale dib baan kugu soo laabanayaa haye Yasiin Bucud
wax dhibaato ah anigu ma arko in xeeraaliyuhu uu dacweeyo xildhibaano waayo sharcigu sidiisaba magaca xildhibaanadu maaha meel lagu gabado ama maaha meel waayo in la madaxweyne ila ra-iisul wasaare cid wal oo dacwad lagu oogi uu kusoo ooga xeeraaliyuhu waa xaq buu leeyahay inuu oogo dacwad geeyo balse nidaamkan hadda u maray ku tilmaamay wax weyn aniga ilama muuqato inuu dee tilmaamo waayo mar hadduu u gudbiyeyba guddoonkii baarlamaanka isagoo laftiisa wuxuu sheegay inuu guddoonkii baarlamaanka u gudbiyey oo arrintaasna u mara oo haya cadeymo oo labada xildhibaan uu ku eedeeyo marka hadduu taas haysto xaq buu leeyahay inuu sheego oo ilaahdo arrintaasaa jirta oo guddoonka baarlamaanka waa inuu arrintaa go'aanka gaara marka guddoonka iyo baarlamaanka ayay u taala sidii arrinta ay uga jawaabi lahaayeen inagoo keliya maaha ra-iisul wasaareyaasha caalamka madaxda caalamka eedaha had iyo goor waad maqashaa in la yidhaahdo waa la eedeenayaa waxaasa lagu eedeenayaa markaasi taasi ceeb maaha haddii la tilmaamay amba uu sheegay inuu isaga laftiisa guddoonka inuu u gudbiyey ayuu sheegay oo wadada uu maray waa wadadii guddoonka sharciga ahayd ee maanta nimankii intu soo qabaatay muxuu xidhan
wuxuu ku doodayaa Yasiin inaanay jirin cid sharciga ka weyn oo xildhibaanka inaanay sharciga ka weyneyn adigu say waa
horta waa sax walaalkay taa waa la qabaa cid sharciga ka weyn ma jirto madaxweyne ra-iisul wasaare xukuumad ilaa baarlamaanka laakiin nidaamka la marayaan ka hadlayaa nidaamka la marayo qofku waa la eedeyn karaa wuuna eedeeyey sida saxda ah oo nidaamka la maraya waxa weeye in qofka inta uu eedaas uu ku jiro hay-addii uu xilsa uu ka tirsanaa maadaama uu xildhibaan yahay oo xasaanad shacab uga yahay hay-addii maadaama loo diray inta hay-addaas ay go'aan ka soo gaaraysay dhihi karto waa eedaysan kartaa hadda iyagu ku codsaday codsi uu taagan yahay inay xasaanada uga joojiyaan marka hay-addaas waa sax waxaad ku soo eedaysa waa sax waadna xasaanada waadna ku eedayn kartaa intay ka dhahayaan oo ay ka joojinayaan xildhibaanka xasaanada mahayn inuu shaaciyo oo miidiya la soo istaago waxay ahayd inuu ka sugo hay-addaas maadaama uu gudbiyey inay marka hadda hadday yidhaahdaan hadda ka soo qabo intay fiiriyaan hadda ay yidhaahdaan waxa uu soo qoray xeer ilaaliyuhu sharci lagu eedayn kara xildhibaanka maaha muxuu beri dhahayaa maaha marka inuu hor dhaca aniga lama hayn, waxay ahayd inuu sugo oo una shaacin inta hay'addaas ay ka jawaabeyso maaragta eedeynta uu u gudbiyo yiri xasaanada laga joojiyay xildhibaanadaas inuu u kaadiyo arrintaas una ku dhawaaqanay ahayd.
Waxaan siinayaa Yaasiin.
Ninkii xildhibaanka ahaa wuxuu la mid yahay bulshada inta keliya uu wata waa xasaanad. Xasaanadiina imika lagama qaadinno, waxa loo gudbiyay baarlamaankii eeduhu waa gooni iyo waxa lagu haystaa. Taas waxay ku xidhan tahay inuu cadaynta iyo maxkamadda marka la isla tago ayay taas ku xidhan tahay. Laakiin tan maanta wax u diidaya borsad ah inuu yiraahdo ninkan xildhibaanada dacwa loo haystaa adduunka heshiisaa baan kuri oo lagu dacwooya dadka madaxda adduunka caalamka in dacwad loo haysto waad maqalnaa. Hebel dacwad baa ka taala, hebel dacwad baa ka taala, waad maqashaa. Marka tii oo kale weeyaan tani wax weyn maaha. Qofka waa la eedan karaa haddii eeda lagu hayana hadhowto waa inuu yeeshaa xasaanadii iyo jawaabtii kale ayd imanaysaa.
Haddii aan dib ugu laabto gaagaale, eedeynta xeer ilaaliyaha ee labada xildhibaan ku aadan ee warqadda uu u qoray ee gudoonka si looga qaado xasaanada, gudoonka ma laga yaabaa in isagu go'aan ka gaaro mise waxaa dhici karta in baarlamaanka loo gudbiyo?
Sida saxda gudoonku go'aan kama gaari karo. Guddiga loo saaraya, guddigaas ayaa go'aanka ka gaaraya baarlamaankan horgeynaya. Waxaa arrintan waayo baarlamaanku waa hay-addii sharci dhalinta ee ugu sarreysa dalka. Marka arrintan hadday sharci tahay, guddigaas loo saaraya, asaa soo turxaan bixinaya, hadduu su-aalo ka qabo xeerilaaliyaha xitaa kula noqonaya oo weydiinaya, kadib bay baarlamaanka hor keenayaan. Haddii baarlamaanku marka ay u arkaan in waxaanu ay yihiin in sharci ay tahay in baarlamaanka ay u keenayaan, cod weydiisanayaan in laga joojiyo xildhibaanada maaragta xasaanada, in laga joojiyo baarlamaanka ay hor keenayaan. Haddii lagu waayo arrintaas ay maaragta ay noqon weyso wax lagu dacweyn karo xildhibaanadane, baarlamaankay haddana hor keenayaan. Sidaana lagu soo eeday annaguna waxaanu aragnay saasay leeyihin, haddana baarlamaanka cod gelinaya may gudoonka keliya kama gaari karo.
Horta iminka sanadka u warhayna baarlamaankii horta fasax baa la geliyey laba bilood oo taraatola la soo xiray baarlamaanka. Marka gudoonka baarlamaanka wuxuu leeyahay la taliyaal sharci oo qaabilsan marka arrinta la isku qabsado sharci. Marka horta marka hore isaga iyo la taliyaashiisa ayaa horta arrintu ag taalla. Kabacdi haddii marka sharciyada marka dib loo eego loo gudiyo, markaas uu geyn kara guddiga joogtada. Hadda guddiga joogtada ee baarlamaanka ayaa hadda shaqa imika bilaabaya maadaama baarlamaanka ay fasax la geliyey. Guddiga joogtada ayaa marka uu arrinta kala tashanaya qaabkii sharciyada loo mari lahaa. Marka ayaga laftooda marka waxay go'aan ay keenaan inay la sugaan ama golaha baarlamaanka ama ayagu ay wakiil ka noqdaan guddiga inta waqtigu fasax ay ku jiraan, ayagu laftooda go'aan bay ka gaari karaan waxay mas-uul ka yihiin baarlamaanka mar hadduu fasax galo arrintaas. Ciddu diidaysa ma laha taas marka ayagu inay go'aanka ayaguna sameeyaan oo waqtiga ay ku loo xisaabtaan. Kolba waxay ku xidhan tahay xaaladda kolba markaa jirta go'aanku siduu yahay oo arrinka gaarista maadaama arrintu tahay xasaanad.
Waxaan siinayaa gaagaale.
Runtii arrintan waxay saameyn yeelan kartaa waxyaalo badan. Markii laga fiiriyo maaragta iska qabsi oo xagga siyaasadda waa keeni kartaa, waayo waxa laga hadlayo waa on xag la isku haysta waa siyaasadii. Dabcan waa lagu eedeynayo waa qayb mucaarada, waxa lagu eedeynaya waa qaybahaas. Marka waxaa suuragala inay isqabqabsi siyaasadeed oo dowladda rigaadida hore loo galo waxay ahayd tanoo kale in lagu xaliyo qaab siyaasi ah. Waayo mararka qaar waxaa la yiraa sharciga iyo siyaasaddu hadday isqabtaan waxaa laga guurayaa sharciga, waxaa loo guurayaa siyaasadda si wax loo xaliyo.
Laakiin arrintan hadda waasaanti waa run waa arrin siyaasadeed way ahayd waxyaalaha qaabkood. Laakiin haddii ay u arkeen madaxdii qaranku inay ka maaran lahdaa in siyaasadda loo adeegsado nidaamkii sharciga ahaa oo arrintu ay noqoto sharci, marka xeerisajabnimada xageeda marka hore haddii arrinta la arko inay arrintu ka weyn tahay qiimeynta marka hore arrinta ku saabsan tahay. Haddii arrintu ay kala weynaato inay xeerisajab ay ka baxdo waxa weeye sharciyadii qofkii xaq buu leeyahay nidaamka marka maamulka haystay inuu adeegsado sharcigii.
Waxaa horey u jiray in baarlamaanka uu laalay dacwood ka dhan ahayd xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo maxkamadda sare ka timid. Ma dhici kartaa in xildhibaanada waddadii oo kale inay u maraan eedeynta xeer ilaaliyaha gaagaal?
Wadanka iyagu hadda maaha dowlad fadhida, dhibaato badan dagaalaha ku jirnaa, culaysyo badanaa jira, ma aha in qaababka aan dowladaha aan waxba dhibaato ah ku fadhin ay u dhaqmayaan iyo qaabkan anagu u dhaqmayna waa labo. Waa in loo dhaqmo qaab mas'uuliyad ku jirto, oo mararka qaar waxyaalo badan oo maaragtay sharciga lala tiigsan karay ayaa xalku wuxuu u arkayaa in laga gudbo si aan u gaarno meeshaan u soconnay oo aan loo ragaadin dowladnimada. Marka waa suuragal in baarlamaanku markuu ka fadhiisto ama ay arkaan inay go-aanka gaaraan yidhaahdaan xilliga hadda lagu jiro arintan waxay noogu noqonaysaa arin hore caqabada oo maaragtay caqabada badan keento ayay noqonaysaa inay yidhaahaan inay go-aanka gaaraan way dhici kartaa. Marka taas aniga ma ilaaha wax inay imaan weynayaan ma ilaaha.
Yaasiin Bucul, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay.
Horta marka hore go-aanka hore baarlamaanku qaatay, horta go-aan degdeg u ahaa oo baarlamaanku qaatay, waxaana muujinaysay in ninka xildhibaanka noqonaya aan la eedayn karin oo aan laga dabategi karin, waayo bini'aadamka sidiisaba qofku waxa weeyaan ma aha inuu helo xasaanad uu ku gabado oo wuxuu doono ku sameeyo may ahayn. Waxa weeyaan xaq baa loogu lahaa xildhibaan hadduu la eedeynayo oo lala daba socdo oo uu sida sharci daraa oo meesha ku tegay in la eedeeyo, xaq baa loogu lahaa. Marka taas waxa ahayd marka horeba si sharciyada ka waafaqsan sharci ku degdegay baheed aanay ka fiirsan oo ay u arkeen iyagu in tusbax la furfurayo kale ay ka dhigeen baarlamaanka oo ay ka dhigeen ba inaan la dacweyn karin ba wixii baarlamaanka soo xeradu ay tahay xeradii aan qofkii soo galaa aan la taaban karin. Waxa weeyaan meesha sharciyad baa taalla, dalku sharci buu leeyahay, hay-adaha garsoorku xaq waxay u leeyihiin in hay-adda ugu sarreysa dalka xitaa ha noqotee in iyagu ay sharciga la tiigsadaan sharcigiiba dalku qaabisay. Kulley iyo kulley bal aragtida marka ay kasoo saaraan ayaa sugin haddii Ilaahay ka dhigo, hadday tii hore martiyaan oo kale oo ay tii yidhaahdaan nin xildhibaanka noqon kara lama eedeyn karo, iyo hadday maanta ay yidhaahdaan la eedeyn karo wixii xaq loogu leeyahay xildhibaanka waa la marsiin karaa. Dowladnimadana ku jirta in la iseedeeyo, in la isxiro, in xuquuqda iyo xaqda bini'aadamka ummadu ay u dhici u sinaadaan dowladnimada ku jirta.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Xuseen Maxamed, Maxamed Gaagaale iyo Yaasiin Maxamed Bucul, xildhibaano hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad umahadsantahay Zeynab Abuukar oo socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban. Haatanna waa barnaamijkii Qurba iyo Saara Cabdixamed.
kulanti wacana wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo toddobaadkan aan ku eegi doono kala duwanaanshiyaha dalalka Baakistaan iyo Soomaaliya oo ardayda iyo jaaliyadaha Soomaalida ah ee ku dhaqan dalkaasi Baakistaan qaybo ka mid ah ay sheegaan in ay tahay wax aad u adag. Dalka Baakistaan marka la eego dhinaca cimilada, cuntada, dhaqanka iyo luuqadaba waa ay ku kala duwan yihiin waddanka Soomaaliya. Haddana sidaas ay tahay waxaa halkaas wax ka barto amaba deeqa waxbarasho u aada arday fara badan oo Soomaaliyeed. Axmed Faarax Ille Axmed Zaki oo isagu ka mid ah ardayda mid ka mid ah jaamacadaha dalkaasi isla markaasina cilmi baare muddo aad u dheer wax ku baranaya ah dalka Baakistaan. Bal Axmed oo kusoo dhawo barnaamijka Qurba ee VOA-da.
Waan dhowahay, aad iyo aad baad umahadsantahay walaal.
Waxaad bal iga warantaa ugu horreyntii haddaan kala qaadno bal dhowrkan arrimoodan ka hadalno oon soo tirinay, maxaa ugu adag oo qof arday ah ama Soomaaliya ka imaaday ama geeska Afrika ka imaadayba uu kala kulmi karaa dalka Baakistaan marka uu tago?
Qofku markuu ka yimaado geeska Afrika, gaar ahaan waddanka Soomaaliya ee aanu horena qurbo kale usoo arag, imaanshiyaha Baakistaan waxaa ku dhalisaa marka koowaad ba cultural shock. Qofka waxaa ku dhaca dhaqanka duwan markuu arko xoogaa wuxuu qaloodaa afka Soomaaliga xoogada uu qaloonaya.
Waa garta
qaladaasi markaa qofka waxay ku keentaa inuuna luqadii kula xiriiri karin afkii hooyo uu yaqaanay, cid taqaana ma jirto oo isaga kula xiriidaysa afka dadkina ay ku hadlaana xoogaa af Urdu weeye, qofkiina aqoon badan uma laha luqada ay dadkina ku hadlaan. Marka taasi carqalada koowaad bay noqotaa, isaga oo aan dadkii la xiriiri karin. Haddana caqabada labaad ee markaaba qofka soo wajahda waa cimilada oo aada waddankan uga duwan yahay waddankeenni hooyo. Cimilada waxay ku keentaa qofka hadduu ka yimiday goobaha xeebaha Soomaaliya oo kale oo uu ka yimiday dhul diiran, halkan markuu yimaado diiximaadkii iyo xeebihii uu u bartay, hadduu yimaado xilliga qaboobaha dhaxan macnaha la faha taaban isaba ka hortimaada marka qofku inta badan ardayda haday weydiiso markay cusub yihiin waxay ka cabsanayaan bay in markaba laabtaan macnaha tigirku ku indhiin ku laabto
marka cimiladu marna waa qabow zaaid oo daran marna waa kulayl daran
labadaba way leeyihiin kulayl daran iyo qabow daran bay leeyihiin
baraf miya ka da'o
goobaha qaar gobolada qaar baraf baa fadhiista digrigoodu wuxuu hoos u maraa siroga wuxuu hoos uga maraa 20 darajo
waa dhirta waa qabow aad u darra leeyahay
bal waa qabow aad u daran
waa taa cimiladi garanay iyo luuqadda halkaasi dhinaca dhaqanka marka la eego maxaa ay ku kala duwan yihiin labada wadan
dhinaca dhaqanka dadkani xogaa dhaqankoodu xogaa uu inaga xajirsan yahay waa conservative community dad macnaha xagga dhaqanka weliba si aad u xagjir u ah weeye waddankeena waxaa laga yaabaa inuu dadkeenu u furfuran yahay isdhexgalka dhalinyarada halkan iyo soo galootiga halkan aad bay u adag tahay isdhexgalkoogu waa dad aad u kakan inta badan waxay isu raacaan waa dad family ah macnaha ilma adeer ilma abti qoys qoys dad u nool weeye ma aha dad asxaab u nool
marka ma dadkooda gudaha ku yihiin mase xataa dadka soo galootiga oho wadanka ardayda wax ka baranaysa ganacsatada iyo dadka imaanaya
macal iyaga gudahooda saasoo kala qaybsan yihiin macnaha afartiis la socota waa isku family waad garan kartaa markaad muddo joogtaad baranaysa afartiis la socdaaba waa isku qoys
maxaa macnaha laga carayaa oo dadka ay qoyska u tixgelinayaan
waxaa jira arrimo dhaqan dhaqaale oo wadankan aad u saameeya baa jira marka dadkani waxay isku kabaan xagga dhaqaalaha iyo xagga iyo dhaqanka waxay isku kabaan family qoys ahaan bay isku kabaan marka mid hadduu shaqo helo wuxuu shaqada u raadinayaa qofka inaabtigiis ah ama qofka inmaadeerkiis ah ee qoyskiisa ka tirsan
waa gartay marka soomaalida markay halkaas tagto kaba soo qaad qofkii gobol laga yaabo caasimadi aanan ahayn ama magaalooyinka waaweyn oo kaleeto hadduu jaamacad kamida waxbarasho ka helo afka urduuga ma u sahlan yahay qofka inuu dhaqso u baran karo ama uu fahmi karo xataa
waxaa jira ardayda qaar ardayda caafimaadka barata way ku qasban yihiin inay bartaan markaaba luqada sababtoo ah dadkiibay daaweynayaan oo dadkii localka ahaa inay dhaqankoodii bartaan afkoodii bartaan way ku qasban yihiin marka inta badan horay u bartaan dadka gobolada jooga ee caafimaadka bartay dadka la dhaqangala ardayda baratay engineeringku inta badan sidaa uma dhexgalaan sababtoo ah waxay la xiriirayaan maaha bini aadan waa qalab iyo laabab ka duwan marka ardaydaasi intooda badan ma bartaan ardayga ay ku qasabto doonto inuu dadka dhexgalo bakistaanta ah wuu bartaa luqadoodu ma sii adkaa qofka soomaaliga ah especially qofka soomaaliga ah ee wax kusoo bartay luqada ingiliishka iyo luqada carabiga labadaba kusoo bartay afkan urduuga horuu ka bartaa sababtoo ah afka urduuga waa luqad la isku keenkeenay maaha luqad keligeed taagan maaha waa luqad la sameeyo la abuuray
marka carabi ayaa ku jiro ingiliish ayaa ku jiro miya
carabi iyo ingiliish way ka buuxaan marka qofka hadduu labadaa yaqaano horuu ka fahmi karaa marku muddo joogo
naxwaha bal ka waran naxwahooda siduu adigi
naxwo ahaan luqadda waddankan looma barto sababtoo ah luqad iyadaaba ka kab ah luqad macnaha asal ah oo qarniyo soo jirtay maaha waa luqad la sameeyey la abuuray weyn
waa gartay waayahay
marka luqad naxwo ahaan adag maaha dalkan 200 oo luqadood oo kala duwan baa lagaga hadlaa marka luqadan waa luqad u dhaxaysa oo dowladdu ku shaqayso oo inta badan iskuullada lagu dhigto marka dadka commonka ah way yaqaana gobolada markaa si tigtan goobaha qaar aan lagaga hadal baa jira
waa gartay marka ardayda soomaalida ee halkaas taga bal tiro ahaan intee lagu qiyaasi karaa inkastoo dareemi karo inay iska adkaan karta haddana haddaad bal qiyaasto
qiyaastii magaalooyinka way ku kala duwan yihiin laba magaalo oon muddo soo joogay mararka qaarna aan shaqo kasoo qabtay baa jira magaalada ugu weyn waddankan waxaa ku nool oo karaaji la yidhaahdo oo xeebta ah waxaa ku nool arday udhexaysa 200 ilaa 300 oo arday
oo deeqa waxbarasho ku imaaday
intooda badan waxay ku yimaadaan in waalidkoogu soo dhaqaalaha kasoo bixiya qaar ka midana waxay ku yimaadaan deeqa waxbarasho
waa tahay dhinaca cuntooyinka markaad eegto sidee ayay soomaalida cuntooyinkooda iyo cuntada waddankaas isu keenaysa ama isugu dhowdahay haddana dhinaca kale markaad fiiriso in maaragtay raqiis ama qiimo jaban lagu heli karo cuntada sidee u sahlan tahay
guud ahaan xagga cuntada labada waddan aad loo kala fog yihiin innaga cuntooyinka aan naqaanana way kooban yihiin soomaalida ah inta badan waxaa laga yaabaa inaan baasto iyo bariis iyo hadda ugu badan
soo
ama kimis soor iyo wax aan inta ka badnayn aynu naqaano wadankan waa dhul beerley waa wadan beerley ah waa agriculture ka caan ku ah marka waxay soo saartaan iyagu cunaan ba aad u fara badan oo noocyo kala duwan leh laakiin halka carqalada inta badan ay kala kulmaan waxaa kamid ah ardaydu cuntadooda waxaa ku badan saliidda iyo basbaaska marka haddaad saliidda ka badbaado basbaaskii kama badbaadi karayso inta badanna soomaalidu basbaaska ma qaadi karto oo waxaad moodaa inay gaas dari wada hayso
aad iyo aad baan axmed kaaga mahad celinaya inaad barnaamijkan qurba igu warantay oo ku faraxsanaa inaad ila hadasho أحمد فارح إلي أحمد زكي أو إسو كمده أرضي دمت كمده جامعاتها دالكاسي إسلامات كاسينا علمي باري مدقات أولير وحكو برنايا دالكا باكستان خطك تلفون كي ودنكا باكستان أيونو إيقو الرمي تيريو قلان تدن بينتينو برنامج كمنيد لمدو كوكول مدونانا نبت قليو
aad iyo maasan tahay saara abdii axmed oo soo codsinaysa barnaamijka suuqur baad ka dhigaysanayna waa VOA Washington haatan nin ciisa heesti haboon iyo fanaanka abdu qadir juba Boniya fanaanka Cabdi Qadir Jibba waxay u dambeeyayna cadaydii fiidnimada inta dilaalada bari ee mar kale kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Ibrahim Xasan Danduray dhamaan saaxiibada VOA in la sidaas iyo awis wanaagsan
si tan loo qoreeyaan aqoon qoriyaa Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.